Yle Podcast.
On aika esitellä yksi vuoden 18 keskeisimmistä mediapersoonista, Tahko Pihkala. Alun perin Lauri Gummerus, Pihtiputaan kirkkoherran poika. Hän oli Hans Kalmin neuvotteleva avustaja sekä sotavankileirien liikuntakonsultti. Hänen lopputyönsä aiheena vuonna 12 Helsingin yliopiston kielitieteellisessä tiedekunnassa oli
ruumiillisen kykeneväisyyden ja etenkin urheiluharrastuksen suhde henkiseen kykeneväisyyteen.
Tuolloin tuli selväksi, että Lauri Pihkala tunsi antipatiaa, niin kuin hän itse ilmaisi.
Väestön sakkakerroksen ylivoimaista sikiämistä kohtaan. Erityisen vastenmielisiä ovat huonotapaiset naiset, jotka tulisi erottaa yhteiskunnassa.
Pihkalan rotuhygieninen liikuntafilosofia puhkesi kukkaan vuonna 18. Maaliskuussa hän lähetti äidilleen kirjeen.
Tässä sodankäynnissä punarissää vastaan raaistuu nuo pimitetyt punakaartilaiset. Useat heistä herättävät sääliä. Minun täytyy joskus aivan pakottaa sormeni liipaisimelle lähempää ampuessa. Mutta jos eteeni olisi asetettuina seinää vasten manner, tokoi tai muita oikeita roistoja tai ryssän matruuseja, niin tunnen, että aivan kylmästi saattaisin puukolla tai pistimillä lyödä mies mieheltä niin kuin palloa seinää vasteen taputtaisin. Tai yhtä kylmästi ajaisin sitä sakkia johonkin tehtaan kanavaan silppoutumaan turbiineissa kalojen ruuaksi. Ennen muuta vihaan heitä sen takia, että he ovat houkutelleet ja pakottaneet kelkkansa niin paljon verrattain viattomia työläisiä.
24.3. punaisille suunnattu lentolehtinen oli tuttua Pihkalan käsialaa.
Ikäviä tietoja punaryssille yleensä ja hyviä neuvoja Padasjoella oleville punarysseille erityisesti. Vilppulahja ja Tampere on meillä. Jos te luulette, että se on muka provokationia, niin koettakaa kirjoittaa tai päästä puhelimessa Vilppulaan tai edes Tampereelle ja mitään vastausta ette saa. Tai yrittäkää asevoimin Luopioisiin. Siellä saatte vastauksen lyijyä. Tarvitseeko mainita, että ryssät ja muut vahinkoeläimet ovat joka tapauksessa taisteluketjussa tai sen jälkeen seinän vierelle asetettuina mitä suotuisimpia maalitaulujamme? Kunnioittaen Kuhmoisten komendantti, kapteeni Kalmi.
Savitaipaleella toiminut sanitääri Lauri Hämäläinen kertoo Karjalammen taistelusta 25. maaliskuuta.
Noin kello 10 aamulla pyydettiin meitä vasemmalle puolelle korjaamaan erästä kaatunutta. Kaatuneen sanottiin olleen jokin päällikkö ja taskussaan tärkeitä papereita. Kun olimme menneet polkua noin 300 metriä, niin makasi viettävällä hangella tämä kaatunut. Otin heti vetonarun. Ja me miehet kävimme ketjuun. Neiti Malm sanoi menevänsä laittamaan narua kiinni kaatuneeseen, mutta hän kaikeksi kummakseni kävikin polvilleen kaatuneen ääreen sekä rupesi kaivelemaan hänen taskujaan, eikä kiirehtinytkään laittamaan narua kiinni. Samalla hetkellä avasi vihollinen ankaran konekivääri tulen meitä kohden, jonka seuraus oli, että neiti Malm kaatui pään läpi ammuttuna. Hänen päänsä oli yhtenä irtonaisena luun siruna, ja vain heikkoa elon merkkiä oli hänessä. Vihollinen oli tässä kohden vain 150 metrin päässä. Toimitin hänelle vain näennäisen sidonnan, kun tiesin hänen pitävän vielä jonkinmoista elämää vain noin 20 minuutin ajan.
Emil Konstantin Louhikko oli kesällä 1915 valittu Metallityöntekijäin liiton sihteeriksi. Vuoden 18 sodan alettua Louhikko ryhtyi metallityöläisten pyynnöstä johtamaan töiden käyntiin saamista punaisten alueilla sijainneilla konepajoilla. Konepajojen valmistamia maatalouskoneita, kuten separaattoreita, alettiin viedä Venäjälle, jotta sieltä saataisiin vastineena viljaa ja sokeria elintarvikepulaa kärsineeseen Etelä-Suomeen.
Haluamme liitossa pelätä, että tämä kapina tulee epäonnistumaan. Ja niinpä päätimme pelastaa ammatillisille järjestöille kertyneen liki 1 000 000 markan omaisuuden. Olemme käyneet neuvotteluja venäläisten kanssa ja saaneet Pietarista tietää, että liittomme varat voitaisiin tallentaa siellä toimivaan amerikkalaiseen pankkilaitokseen, joka toimi vanhojen liikeperiaatteiden mukaan. Pietariin saavuttamme totesimme kuitenkin, että pankki oli lopettanut toimintansa muutamaa viikkoa aiemmin. Erinäisten neuvottelujen jälkeen saimme Venäjän hallituksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan meille annettiin oikeus tallentaa varamme Moskovassa olevaan osuuskauppojen keskusjärjestöön. Meillä oli siis ihan oikeasti salkuissa liki 1 000 000 markkaa. Rahojen sijoittaminen onnistuikin siellä. Ne tallennettiin mainitun osuuskauppojen keskuskunnan kassaholviin ja me saimme asianmukaiset kuitit ja todisteet. Tämä kaikki vei aikaa, joten saavuin Helsinkiin huhtikuun 8. Venäjälle siirtämämme omaisuus tuli hyvään tarpeeseen, kun vuonna 1919 aloittelimme liiton toimintaa uudelleen.
Maaliskuun puolivälin jälkeen alkoi idästä ja kaakosta kuulua kaukaista tykin jyskettä. Punaisten päällystö näytti levottomalta. Olin Punaisen Ristin sanitäärinä Vilppulan rintamalla. Haavoittuneiden määrä alkoi kasvaa. Joka paikassa vetelehti likaisia ja veltonnäköisiä punakaartilaisia savukehampaissa. Sairasjunan saavuttua sidoimme ensin rintamalta tuodut haavoittuneet ja sijoitimme heidät junaan. Kun olimme hoitaneet heidät ja uudet rintamalta tuodut haavoittuneet, palasimme täyden sairasjunan matkassa Korkeakoskelle. Pari päivää myöhemmin näin, miten Lylystä alkoi tulla juna toisensa jälkeen. Kaikki täynnä väkeä. Miehiä oli vaunujen katolla ja rappusilla. Muutamia istui puskurien päällä. Vilppulan rintama on romahtanut. Pakenijat huusivat, että lahtareille ei voi enää mitään. Pakolaisten joukosta kannettiin sisään 15-vuotias poika, joka valitti surkeasti. Joku oravakomppanialainen oli kuulemma ampunut häntä vahingossa vatsaan yleisessä sekasorrossa. Näimme, että pojan tila oli toivoton. Yritin lievittää onnettoman tuskaa morfiinilla, mutta kuolema tuli parin tunnin kuluessa.
Tamperetta valloitettaessa pitää ankarasti valvoa, että antautuneita vihollisia kohdellaan sotavankeina ja etteivät mitkään teot saa tahrata valkoisen Suomen kunniaa. Tampereella oleskelee nykyään 100 henkilöä, jotka ovat eri lähetystöistä Pietarissa. He näkevät nyt, kuinka meidän nuoret joukkomme taistelevat, ja heidän kuvauksistaan riippuu suuresti, minkä aseman saamme sivistyskansojen piirissä.
Kaikki ryssät ammuttiin ilman muuta. Toiset yrittivät rukoilla armoa sanoen itseään puolalaisiksi. Ei onnistunut.
Tampereen suomalainen tyttö Lysio sulki ovensa tammikuun lopulla 18. Se aloitti toimintansa jälleen syksyllä samana vuonna, ja joskus syys-lokakuussa tytöille annettiin aine kirjoita otsikolla Muistelmia kapinan ajalta.
Naiskaartilaisia oli kaduilla, ja he olivat olleet joskus hyvin rohkeita ja kuolemaa pelkäämättömiä. Siviilihenkilöitä kohtaan olivat he olleet hyvin epäkohteliaita hävyttömyyteen asti. Housut ja usein harmaat. Kudottu villapaita yllä ja punaisia nauhoja lakissa. He ylpeästi kävelevät valtakaduilla. Kehtasivatkin mokomat. Näin, miten kaksi isäntää surmattiin, kun he kertoivat olevansa punaisia. He lähtivät juoksemaan pakoon, mutta heidät ammuttiin takapäin. Sen jälkeen heidän ruumiinsa kannettiin meidän talon porttikäytävään. Ja siellä ne sitten saivat virua kauan aikaa ilman kenenkään korjaamatta. Seuraavana päivänä olin katsomassa sitä suurta vankijoukkoa, joka oli lopulta vihdoin antautunut valkoisille. Kauan seisottiin näitä torilla kuulusteluissa.
Arvid Pakkala oli sotasurmien mukaan punakaartin päällikkö, komendantti. Hänen toimipaikkanaan oli Tampereen aseman vieressä ollut valtiontalo. Tässä on Arvid Pakkalan viimeinen kirje vaimolle, päivätty 30. maaliskuuta 1918 kello 10 jälkeen puolen päivän.
Kallis vaimoni, piirrän tässä muutaman lauseen sulle, vaikka en tiedä, tuleeko se koskaan sinun tietoosi. Kuule sen jälkeen, kun tavattiin. Olen kestänyt paljon, kokenut vielä enemmän. Nyt on pääsiäisaatto, ajattelen menetettyä kotiliettä. Jos emme enää koskaan tapaa, niin muistoni elä. Syöpyköön se sinuun lujaksi niin kuin kallio ja sinusta herttaisiin poikimme. Olen melkein tässä tulimeressä unohtanut teidät, mutta kun aatoksiini palaatte, läikkyy silmissäni teidän kuvanne esiin. Mitä olisi elämäni merkinnyt ilman sua? Sä olet tukenut ja kannustanut mua ja ihailemaan kaikkea sitä, mikä on kaunista ja oikeudenmukaista. Kiitos kaikesta. Lohdutan vanhaa äitiäni ja kiitähän kasvatuksesta. Kasvata poikamme hyveessä ja kurissa. Olen heistä levollinen. Tiedän, että silmänne kostuu, kun suutelet vuoroin Teppoa ja Penttiä. Työni elää. Muistoni säilyköön. Rakkauteni on horjumaton. Arvid.
Olin paikalla, kun esikunnalle tehtiin hälytys, että valkoiset olivat pimeyden turvin ja valkoiset kaavut yllään edenneet Onkiniemen puistoon. Paikallispäällikkö oli hieman neuvoton, jolloin naiskaartin päällikkö sanoi, että huoltakaa te yleishyökkäystä koskevat asiat. Naiskaarti puhdistaa Onkiniemen. Sitten naiskaartin päällikkö määräsi, miten Pispalan naiskaarti, Marian osastot ja Tampereen naiskaartit toimivat. Ennen lähtöä päällikkö kysyi vielä. Yleinen hyökkäysmerkki annetaan Pyynikille sijoitetusta viisituumaisesta tykistä. Erotattehan viisituumaisen äänen kolmituumaisesta. Kun naiset lähtivät, minä kiipesin Laiva Oy:n talon vinttiin seuraamaan tapahtumia. Hiukka yli kolme yöllä merkki annettiin ja tulitus alkoi. Oli niin pimeä, että en nähnyt juuri mitään. Mutta kun taistelu taantui, palasin esikuntaan, jonne naiskaartin päällikkö toi raportin. Hyökkäys onnistui. Kaikki valkoiset ajettiin jäälle, jossa suurin osa heistä kuoli. Kävin sitten päivällä katsomassa jälkiä ja näin varmaan yhden kansalaissotamme murheellisimman näyn. Naisten toiminta oli ollut tehokasta. Tuumailinkin, että en kyllä lähettäisi rintamille vastahakoisia miehiä, vaan siirtäisin kaikki asetehtävät naisille.
Kun Tampere palapalalta vallattiin sitkeiden taistelujen perästä, pakkautuivat punakaartilaiset Pispalaan huhtikuun alussa. Niitä tuli tulvimalla. Koko maantie Tampereelta lähelle Epilää oli täynnä hevosia, rekiä, karjaa, väkeä ja kaikenlaista tavaraa. Huutoa ja kirousta oli ilma täynnä. Nähtävästi pidettiin jo kaikki menetettynä, sillä Pispalassa maantiellä jaettiin viljaa, voita, kahvia, sardiineja, ryöstösaalista ja väkijuomia. Kaikkea sai ilmaiseksi. Kuka vain halusi, sai tulla ottamaan. Suuret määrät viljaa sotkettiin maantiellä kuraan, josta nälkiintyneet hevoset söivät sitä niin, että moni pakahtui kuoliaaksi.
Olen majapaikkamme läheisyydessä. Ihmetystäni herättävät ne yhteislaukaukset, joita saan kuulla kerta toisensa jälkeen. Mitä ne voivat merkitä? Ne tulevat ratapiha-alueelta. Ratapihan ylijohtavalla sillalla on suuri ihmisjoukko. Silmin nähden kiinnostuneena seurataan, mitä alhaalla tapahtuu. Minun on liian tuskallista yksityiskohtaisesti kertoa siitä arkepuseerauksesta tai oikeammin teurastuksesta, joka täällä tapahtuu. Sanottakoon vain, että kuolemaan tuomittuja, jotka yleensä olivat venäläisiä sotilaita, vedettiin erään makasiinin ovesta, jossa säilytettiin tuhansia vankeja, sen päätyseinälle. Kunnollisesti ulos saatuna näpäytettiin heidät heti, jonka jälkeen heidät heitettiin jo huomattavasti kasvaneen ruumiskasan päälle. Käväisen mainitussa makasiinissa, jonne upseerina pääsen. Tulen tilavaan saliin, joka on täpötäynnä vankeja, joita juuri ruokitaan. Eräässä nurkassa, mainitun telotuspaikalle johtavan pääsytien vieressä, säilytetään kuolemaan tuomittuja. Selvästikin he ovat saattaneet itsensä jonkinmoiseen mielettömään hurmioon. He makaavat lattialla syleillen ja suudellen toisiaan. Yhteislaukauksen kajahtaessa ulkopuolella he jäykistyvät, jatkaakseen pian sen jälkeen mautonta suutelemistaan.
Serkku on ollut tuomari, Ritamäen Otto. Se rupesi puhumaan näin Tampereen juttuja. Tampereen kävi sillä tavalla, että siellä jotain 10 naista. Ne on otettu riviin sinne ja siinä oli kysytty sitten, että mikä on viimeinen tahto. Se on sanonut, että lahtarin verestä tehtyä pannukakkua. Ja silloin se laukesi.
Veljet, Suomen sosialismi odottaa hoitajaansa. Se liike, joka ajoi vähäväkisten asiaa verisen vaatteen turvissa, on saatu tukahdetuksi. Mutta työväen asia ei voi raueta. Jollekulle täytyy Suomen känsäkouraisten työmiesten vastakin jättää asioidensa hoidon. Huutavana nousee ääni teloituspaikallaan, ei enää hetkeäkään yhteiskunnallisten epäkohtien säilyttämistä. Sota on Tampereella voitettu, mutta kestääkö Suomi? Siitä on meidän Suomen porvareiden huolehdittava toimimalla
yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi. Tampereen kaupunki oli kuin palava Sodoma ja Gomorra. Tammelan ja Kyttälän kaupunginosat yhtenä tulimerenä. Palavaa kaupunkia katsellessani ajattelen Neeroa ja Roomaa, Scipiota ja Karthagoa.
Arvoisalle yleisölle. Täten saan kohteliaimmin ilmoittaa, että laillisen hallituksen joukoissa kaatuneita urhoja ei saa missään tapauksessa haudata samoihin hautoihin maanpettureiden kanssa, vaan ovat ne haudattava erikoiseen sankarihautaan kaatuneina totuuden ja vapauden puolesta isänmaan urhoina. Tampereella, ruumispäällikön kansliassa, Juhan Takala.
Alkoholilla oli oma ajoittain jopa merkittävä rooli vuoden 18 tapahtumissa. Muistetaan vaikka Pietarsaaren verilöyly maaliskuun alussa tai Toivo Kuulan murha Viipurissa vapun aikaan. Juopottelun merkitystä punaisten sodan käyntiin voidaan seurata monien tapausten valossa. Ylipäällikkö Eero Haapalaisen tapaus lienee tunnetuin, mutta aineistot osoittavat, että vaikka valkoisellakin puolella käyttivät alkoholia erittäin runsaasti niin upseeristo kuin miehistökin, niin siellä organisaatio piti yleensä viinan rengin, ei isännän asemassa. Toki toisinkin oli. Karjalan rintaman ylipäällikkö Arne Sihvo.
Ilmoitan täten vapauttavani Itä-Karjalan armeijakunnan 3. rykmentin päällikön Aito Husson sekä hänen henkilökohtaisen adjutanttinsa Uno Sereniuksen tehtävistään välittömästi juopottelun vuoksi. Erittäin raskauttavana asian haarana pidän Husson toimintaa kuurman pohjassa. Aito Husson piti johtaa joukkojamme tuossa taistelussa, mutta hän nukahti kesken kaiken juopumuksesta uupuneena adjutanttinsa kanssa.
Kangaslammin lähipitäjä eläinlääkäri oli renkinsä kanssa nauttinut viinaksia majatalon isänä seurassa. Tiedustelen illan aikana, että oliko täällä Kangaslammella vielä vaarallisia punaisia. Majatalon isäntä oli maininnut torppari Matti Tolosen, joka oli sitten haettu kotoa ja viety työväentalon näyttämölle, jonka jälkeen renki oli tohtorin käskystä ampunut Tolosta, joka jäi verissään lojumaan näyttämölle. Tolonen ei kuitenkaan kuollut, vaan toipui. Ampujat pidätettiin ja lähetettiin Savonlinnaan. Heitä ei kuitenkaan teosta tuomittu.
Ammuin Taavetissa pari punikkia, isän ja pojan. Olen jälkeenpäin ihmetellyt sitä, mistä meikäläiset saivat juoma-aineita, sillä meistäkin melkein joka toinen oli humalassa.
Kool!
4. huhtikuuta rauto oli saarrettu. Sitä turvannut panssarijuna tuhottu ja rautuun Venäjältä johtava rata katkaistu. Motissa oli noin 1600 taistelujoukkoihin kuulunutta miestä ja 50 naista. Siviileitä oli yli 200, joista osa lapsia. Näiden lisäksi asemalla oli vielä 300 siviilikomennuskuntalaista. Venäläisiä siellä lienee ollut 1300. Varsinainen asema-alue oli kooltaan vain noin 200 metriä kertaa 600 metriä, ja tuolla pienellä alueella oli noin 2600 ihmistä.
En tiedä, kuka teki päätöksen, mutta yöllä ennen 5. päivän sarastamista päätimme lähteä läpimurtoon. Me emme voineet jatkaa menestyksekästä puolustustaistelua, koska meiltä alkoivat ammukset loppua. Meillä ei ollut valinnanvaraa. Jokaisen kasvot olivat aamuilla luonnottoman vakavat, sillä tiesimme, mitä on edessä. Ennen lähtöä tuikkasimme kaikki varastot ja junavaunut tuleen. Tykkien ja konekiväärien lukot kätkettiin maahan. Ylimääräiset kiväärit viskattiin tuleen. Liiat patruunat ja käsikranaatit räjäytettiin. Jätimme 150 pahimmin sairasta ja haavoittunutta, eli liikuntakyvytöntä, oman onnensa nojaan aseman lasarettiin. Toiset 150 vähemmän sairasta otettiin kolonnaan. Erillisiin tiloihin jätimme 11 ottamaamme valkoista vankia sekä 3 omaa vangittua miestä. Kello 7.30 aamulla hylkäsimme aseman ja työnnyimme matkaan.
Sain tiedon läpimurrosta kello 8 ja annoin yleisen käskyn hyökätä joka suunnalta, vaikka joukot olivat niin väsyneet, etteivät enää uskoneet hyvään tuokseen. Saimme rivimme järjestykseen Pöllänmäen rinteelle, 1,5 kilometriä itään, maaselästä paikkaan, jota kutsuimme Kylmänojan notkoksi, ja asetimme 2 kuularuiskua siellä olevan vartioston tueksi. Nyt pakeneva vihollinen joutui 2 suunnalta tulevan tulituksen alaiseksi. Hunikkeja kaatui kasvamatta. Suunnaton pakokauho oli vallannut kaikki notkossa. Hevoset hyppivät pystyyn ja tallasivat jalkojensa lähellä olevat. Naisten kirkaisut sekoittivat haavoittuneiden valituksiin. Muutamat kaivautuvat lumikinoksi. Toiset juoksivat ympärinsä huutain ja hosuin.
Vähitellen alamme huomata antautumisen merkkejä. Valkoisia riakaleita ja kohotettuja käsiä. Metsästä kuuluu enää yksittäisiä laukauksia. Kuolleita ja henkitoreissaan vaikeroivia lojuu Kylmänojan notkossa kasapäin eri asennoissa. Ja elossa olevat tarvuvat niiden päällä, tallaten kuolevia ja haavoittuneita, kompastellen ruumiskasoissa. Niitä oli paljon. Mustia myttyjä valkoisessa lumessa.
Petäjikköön eräälle multarinteelle oli määrätty joukkohauta kaivettavaksi. Tuli sille haudalle laajuutta ja syvyyttä. Verissä viruvia, jähmettyneitä tai ehkä hiukan lämpimiä ihmisraatoja meidän pojat ja sotavangit raahasivat haudalla. Ruumistarkastus oli etukäteen pidetty. Kaikki kunnollisempi maallinen omaisuus, kuten kengät, muuttamineet, rahat, kellot, sormukset, kaikki oli pois korjattu. Pitihän toki saada sotasaalista ja muistoesineitä. Miehen vaatteissa olevat naiset oli paljastettu ja salat revitty auki. Toinen otti jaloista ja toinen käsistä tai päästä kiinni. Ja vauhtia heilautteen paiskasivat ruumiin hautaan niin, että jysähty.
Olimme kärsineet perinpohjaisen tappion, jonka syy selvisi meille vasta myöhemmin. Nimittäin, sen sijaan, että Venäjän rajalla olevat suuret joukot olisivat auttaneet suomalaisia työläisjoukkoja, he vetäytyivät yhä etäämmäksi rajalta, kerääntyen erään rautatieaseman luo vaatien Pietarin kuljettamista. Suomalaiset päälliköt eivät raudussa osanneet epäillä, etteivät venäläiset noudattaisi sopimusta, ja antoivat siksi hyökkäyskäskyn ja johtivat joukot rotan loukkuun.
Tilauksia punaiselle vapulle. Tilauslistoja saatavilla Toverin konttorista Lahdesta. Punainen vappu tulee pitämään sisällään 20 suurikokoista sivua. Kansilehti tulee olemaan 2 värillä painettu. Sisältö on vaihteleva ja arvokas. Hinta ainoastaan 50 penniä.
Kuudes huhtikuuta, lauantai. Minulle ilmoitettiin, että minut oli korotettu majuriksi. Satuimme esikunnassa Padasjoen pappilassa panemaan pienet piirit pystyyn. Punaiset ampuivat tykeillä tapansa mukaan oikein vihmatusti. Kutsuvieraanamme oli naisiakin. Pommituksen paukkuessa rupesivat siviiliivieraamme hermostumaan, sillä onhan kaameata tanssia tykkien säästyksellä. Vastasin heille totuudenmukaisesti, että vaara on kyllä suuri, mutta aloitetaanpas valssi.
Viides huhtikuuta kirjoitti joku punaisiin kuuluva turkulainen seuraavasti. Hankoniemeen on saapunut joukko nälkäisiä kalastajia, joilta valkokaarti oli syönyt ruokavarat. Kyseinen nälkäinen joukko oli Rüdiger von der Koltzin johtama 9500 miehen vahvuinen Itämeren divisioona, ja jatkoa seurasi Loviisassa muutama päivä myöhemmin.
Kello 12 nousi ensimmäinen kuljetuserä maihin. Kun polkupyöräkomppaniamme karkotti nopealla hyökkäyksellä noin 50 punakaartilaista Loviisan kapearaiteiselta rautatieltä, sui purkaminen häiriöttä.
Valkoon tuli ensin jäänsärkijä Tarmo, joka avasi satamaan väylän 2 saksalaislaivalle. Lähdimme Valkosta heti Loviisaan ja sieltä junalla Lahteen. Saksalaiset kyllä ampuivat, mutta emme vastanneet tuleen. Olimme tehneet päätöksen, että pahaa ei tehdä. Mehän olisimme voineet rikkoa Loviisa-Lahti-radan.
Toinen kuljetusosasto saapui Loviisaan 11. huhtikuuta puolen päivän aikaan. Nyt saatoimme aloittaa hyökkäyksen Lahden Viipurin rataa vastaan. Päämääränä oli Uudenkylän asema, jossa oletimme vastarinnan olevan heikompaa kuin Lahden tai Kouvolan seuduilla.